Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа Лев XIV провел телефонную розмову з президентом Росії. Кардинал Паралін закликає молитися за мир, бо чоловічих намаганнях недостатково. У другой частці нашої програми – рубрика «У люстерку вечності». 5 червня вас вітає Олександр Панченко. Костёл покликаны быць уцелаўлёным у сучаснасці гісторыю, а таксама захоўваць універсальны каталіцкі погляд, падкрэсліў пантыфік падчас сустрэчы з супрацоўнікамі дзяржаўнага сакратарыята. Пантыфік падзякаваў кардыналу дзяржсакратару за бесперапыннае супрацоўніцтва з ім на першым этапе яго служэння. Ён адзначыў, што дзяржаўны сакратарыят выконвае каштоўнае служэнне касцёлу, дапамагаючы папу ў выкананні ўскладзенай на яго місіі. Мне прыемна ведаць, што я не самотны і магу падзяліць адказнасць за папскае служэнне з вамі, сказаў Леў XIV. Святы Отец нагадаў аб тым, што дзяржаўны сакратарыят мае багатую гісторыю, карані якой сягаюць у канец 15-га стагоддзя. З цягам часу установа набыла больш універсальны характар і пашырыла свае функцыі ў адказ на новыя патрэбы касцёла і міжнароднай супольнасці. Сёння амаль палову супрацоўнікаў складаюць свецкія вернікі. Таксама тут працуюць больш за 50 жанчын, як свецкіх, так і законніц. Святы Отец звярнуў увагу на два істотныя вымярэнні, якія павінны адлюстроўваць дзейнасць сакратарыяту – уцелаўленне і каталіцкасць. Костёл покликаны быть уцелаўлёным у час и историю, каб радость Евангелия могла досягнуть усіх с допомогой сучасной мовы и культуры. Папа яшчэ раз шчыра падзякаваў сваім супрацоўнікам за навыкі, якія яны прысвячаюць касцёлу, і нагадаў пра важнасць супрацоўніцтва, адсутнасці амбіцый і антаганізму. Ён заклікаў супрацоўнікаў быць сапраўднай супольнасцю веры і міласэрнасці, братамі і дзецьмі папы, якія шчыра служаць дабру усяго касцёла. Кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы Матэа Бруні пацвердзіў, што учора ў другой палове дня адбылася тэлефонная размова паміж папам Львом XIV і прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Падчас размовы, акрамя пытанняў, што ўяўляюць узаемны інтарэс, асаблівая ўвага была нададзена сітуацыі ва ўкраіне і тэме міру. Папа заклікаў Расію зрабіць жэст, які паспрыяе міру, і падкрэсліў важнасць дыялогу для наладжвання пазітыўных кантактаў паміж бакамі і пошуку шляхоў вырашэння канфлікту. Абмяркоўвалася так сама гуманітарная сітуацыя, неабходнасць аказання дапамогі там, дзе яна патрэбна, пастаяннае намаганне ў справе абмену палоннымі, а таксама значэнне дзейнасці, якую ў гэтым напрамку здзяйсняе кардынал Цупі. Святы Отец падзякаваў за віншаванне патрыярха Кірыла, атрыманае з нагоды пачатку пантыфікату. Ён падкрэсліў, што агульныя хрысціянскія каштоўнасці могуць быць святлом, якое дапамагае шукаць мір, абараняць жыццё і імкнуцца да сапраўднай рэлігійнай свабоды. Прапанова святога пасаду аб перамовах дзеля міру ва ўкраіне застаецца ў сіле, але надзеі на тое, што ёй скарыстаюцца няшмат, падкрэсліў у размове з журналістамі кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Я лічу, што асноўная праблема – аднавіць атмасферу даверу паміж бакамі, бо менавіта гэтага і не хапае. Бакі не давяраюць адзін аднаму, таму не гатовыя ісці на саступкі. Вось чаму так важна, каб існавала гэта атмасфера, якая дазваляе весці прамы, канструктыўны дыялог, сказаў кардынал Паралін. Дзяржсакратар падкрэсліў, што гаворка ідзе пра тое, каб будаваць адносіны паступова, крок за крокам, ідучы насустрач адно аднаму. Я думаю, што ў любых перамовах трэба прайсці шлях кампрамісу. Менавіта кампраміс разам з выкананнем узятых абавязательстваў дапамагае ствараць давер, дадаў ватыканскі іерарх. Бліжэйшы супрацоўнік папы нагадаў, што касцёл са свайго боку можа маліцца за мір, бо бачна, што чалавечых намаганняў недастаткова. Ён адзначыў, што святы пасад прапанаваў магчымасць для перамоў, і гэта прапанова, зробленая папам яшчэ на пачатку яго пантыфікату, застаецца ў сіле. У той жа час кардынал Паралін сказаў, але з улікам атрыманых адказаў я не думаю, што ёсць надзея, што ёй скарыстаюцца.
У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
Прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця заклікае касцельныя аб'яднанні данесці свету надзею Хрыста падчас штогадовай сустрэчы 2025 года, прысвечанай юбілею. Яна адбылася ўчора ў Ватыкане, у форуме бралі ўдзел 250 удзельнікаў, мадэратараў і прадстаўнікоў 115 аб'яднанняў, прызнаных дыкастэрыяй. Тэма сёлетняй сустрэчы – надзея, якая жыве, абвяшчаецца, дар юбілею для касцельных супольнасцей. Як паведамляе дыкастэрыя, прэфект на адкрыцці сустрэчы закліка ўсіх працягваць перажываць надзею і абвяшчаць яе людзям нашага часу. Кардынал падкрэсліў два асноўныя накірункі дзейнасці, якія патрабуюць увагі – місія і фармацыя. Сёння вашы групы пакліканы прапанаваць людзям нашай эпохі магчымасць знайсці ў Хрысце сапраўдную надзею, якая асвятляе жыццё. Сёння з вашых груп павінны нараджацца місіянерскія ініцыятывы, каб паведаміць свету пра сустрэтую надзею. Сёння маладыя людзі павінны быць сфарміраваны, каб стаць мужчынамі і жанчынамі надзеі ў свеце, часта прыгнечаным роспаччу і цынізмам, падкрэсліў кардынал Фарэл. У пыльным прадмесці Чыкага, дзе нарадзіўся Роберт Прэвост, цяпер пачынаецца новае жыццё, невялікі цагляны дом з чырвонымі дзвярыма становіцца сімвалам надзеі. Сціплы дом у Долтане, паўднёвым прадмесці Чыкага, мае ўласную гісторыю. Пабудаваны ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, ён быў сведкам жыцця звычайнай амерыканскай сям'і Прэвустаў, дзе падрастаў хлопчык Роберт, цяпер вядомы свету як папа Лео XIV. Шлях дома ад утульнага сямейнага агменю да занядбанага прытулку для гандляроў наркотыкамі, а цяпер да месца пілігрымак, адлюстроўвае ўзлёты і падзенні самога Долтана. У 2024 годзе інвестар Павел Радзік набыў яго за 66 тысяч долараў. Пасля выбрання кардынала Прэваста пантыфікам 8 мая каштоўнасць дома імгненна вырасла ў некалькі разоў. Цяпер гарадскія ўлады і архідыяцэзія Чыкага спрабуюць набыць яго, каб ператварыць у духоўны і культурны цэнтр. Гэта сапраўдны цуд, шэпча Дона Санья, суседка, якая памятае, як усяго некалькі месяцаў таму гэтае месца мела змрочную рэпутацыю. Цяпер жа на яе вачах змяняецца не толькі лёс аднаго дома, але і ўсёй супольнасці. Паліцэйская машына, што пастаянна дзяжурыць каля будынка, цяпер ахоўвае не крымінальны прытулак, а месца, якое штодня наведваюць дзясяткі пілігрымаў. Такая ж трансфармацыя чакае занядбаны касцёл Маці Божай Унебаўзятай, які стаіць непадалёк з дзіркай ў даху і графіці на сценах. Новае жыццё чакае і іншыя мясціны, звязаныя з біяграфіяй папы, школы, дзе ён вучыўся і выкладаў, стадыён бейсбольнай каманды, заўзятарам якой ён быў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. У люстэрку вечнасці.
Пакаленнямі мастакі, скульптары, дойліды стваралі хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці незямныя, узняўшыся над нашай паўсядзённасцю. Мы працягваем нашы гутаркі пра мастацкую культуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, выбітнага мастака і дызайнера, які здабыў сабе славу пры жыцці, але прайшоў няпросты жыццёвы шлях. Мы гаворым пра вялікага мастака Владіслава Страмінскага, летуценніка, які вымысліў і стварыў уласны стыль – унізм. Владіслав Страмінскі нарадзіўся ў Менску ў 1893 годзе і хрысцілі яго ў мінскім архікатэдральным касцёле Панны Марыі. Малым ён жыў на Ляхаўцы, менскім прадмесці, на цяперашняй вуліцы Беларускай, тады Гарбарны, і скончыўшы быў славутую класічную гімназію Мінську. У своїх успамінах ён згадваў драўляную хату на берагах Свіслачы, дзе правіў дзяцінства. Владыслав Страмінскі скончыў Паўлаўскую артылерыйскую вучэльню ў Маскве, што на той час лічылася прэстыжнай, знакавай, бо давала магчымасць не толькі для вайсковай кар'еры, што для дробнага шляхціца Страмінскага было прэстыжна, але і грунтоўную інжынерную адукацыю. Але падчас ягонай вучобы пачалася першая сусветная вайна, і Страмінскі браў чынны ўдзел у баявых дзеяннях на беларускім Палессі і на Валожыншчыне. Каля вёскі Першаі быў моцна паранены, скалечаны на ўсё жыццё, застаўшы без нагі, рукі і пакутаваў ад фантомных боляў праз усё жыццё. Не мог карыстацца пратэзамі і да канца жыцця хадзіў на мыліцах. Страмінскі тады лекаваўся ў вайсковых шпіталях Масквы, дзе яго літаральна выцягнула стаў свету руская полька, мастачка Кацярына Кабро, яго будучая жонка і паплечніца на ўсё жыццё. Пасля распаду Расійскай імперіі яны пераехалі ў Смаленск, калі той быў сталіцай савецкай Беларусі. Ездзілі ў Віцебск і Бабруйск, мелі сталыя стасункі з Казімерам Малевічам. У Смаленску Владыслаў Страмінскі ачоліў філіі суполкі УНОВІС, утвердзіцелі новага іскусства, і ўласную мастакоўскую студыю. Як і шмат хто з авангардыстаў пачатку 20-го стагоддзя, Страмінскі прайшоў складаны шлях ад выяўленчасці, апавядальнасці да гэтак званая чыстая формы. Адразу па ўтварэнні ВССР узімку 19-го года у Мінску былі створаныя мастацка-вытворчыя майстэрні, і на думку Страмінска, як і ягоных паплечнікаў землякоў, менавіта Мінск павінен быў стаць цэнтрам гэта сусветнага рэвалюцыйнага мастацтва ў будучыні. У Бабруйску тады прайшлі першыя дзяржаўныя выстаўкі, у якіх браў непасрэдны ўдзел і Владзіслаў Страмінскі. Але пасля рыжскага міра, павыўшы каротка ў Мінску, Страмінскі перабіраецца на так званы польскі бок, да свайго малодшага брата ў Вілейку, дзе выкладаў у тамтэйшай гімназіі. Затым яны пераязджаюць жонку ў Лодзь, і ў Лодзі Владыслаў Страмінскі робіць тое самае, што Шагал зрабіў для Беларусі. Там ён адкрывае славутую авангардную школу мастацтва, стварае музей найноўшага мастацтва, разам з вучнямі праводзіць кіпучую дзейнасць у галіне дызайна, афармлення інтэр'ераў, у кніжнай графіцы. Там ён распачынае прапаганду рэвалюцыйна на той час авангарднага мастацтва і становіцца ініцыятарам стварэння мастакоўскіх суполак «Блок» і «Прэзэнс». Як і Малевіч, Страмінскі вынаходзіў новыя тэрміны і ўрэшце стварыў уласны стыль – унізм. У ягоным разуменні элементы карціны мусяць быць узаемна нейтральнымі, дынамізм не ёсць жывапісным элементам. Сам тэрмін паходзіць ад лацінскага кораню «унія» – «єднасць». Катэгорыі часу і руху мусяць быць, паводле Страмінска, вынятыя з уласнага жывапісу. Ён робіцца найбуйнейшым польскім авангардыстам, маючы цэлую плеяду вучняў. Ён стаў і аўтарам шматлікіх артыкулаў і брашураў па тэорыі мастацтва. Лодзь у паваенны час была буйным прамысловым цэнтрам, а Страмінскі лічыў, як і многія мастакі таго часу, што мастацтва павінна пайсці на фабрыкі, і ў Лодзі ён дажыў да канца сваіх дзён. Што праўда, камуністычная, сталінская, берутаўская Польшча не надта ласкава да яго паставілася. Ён інвалід, памёр хворы, зняможаны у 1952 годзе ў Польшчы ў поўнай галечы і голадзе. Яго імя пачынае быць значным у Польшы з 1970-х гадоў. Там яго сёння лічаць пачынальнікам таго, што сёння завецца дызайнам. Там створаны яго цудоўны музей, шэраг помнікаў Страмінскаму, яго партрэты выбівалі нават на манетах. Цяпер ён ведомы ва ўсім свеце і лічыцца найвыбітнейшым мастаком Польшы 20-го стагоддзя. У беларускі кантэкст яго імя пачало ўваходзіць толькі ў 90-е гады, мінула ўжо 20-го стагоддзя. Мастакі Беларусі неаднаразова выступалі за тое, каб назваць імем Стравінска вуліцу ў ягоным родным Менск, зрабіць яму мемарыял. Невялікі помнік усё ж зрабілі яму студэнты Беларускай акадэміі мастацтва ў Вілейцы, дзе ён быў выкладчыкам. Некалькі гадоў таму Нацыянальная камісія Польшы па Оскары і Польскі інстытут кінамастацтва вылучылі на прэмію Амерыканскай кінаакадэміі за найлепшы фільм на замежнай мове стужку рэжысёра Анджэя Вайда «Пасля віды», галоўным героем якое стаў наш земляк-авангардыст Уладыслаў Страмінскі. Яго ролю выканаў выдатны польскі актор Богуслаў Лінда. Той фільм распавядае пра часы, пра лёс мастака пасля Другой сусветнай вайны, калі мастацтва авангардызму трапіла ў няласку ад польскіх сацыялістычных уладаў часоў Берута, і пра Страмінскага, якого тагачасная камуністычная ўлада заскавала да смерці. Гэта быў апошні фільм вялікага рэжысёра Анджэя Вайды. Вучаніцаю Страмінскага сярод іншых была і славутая мастачка, наша зямлячка Надзея Хадасевіч, пазней Леже па мужу. Мы абавязкова пагаворым пра яе ў адной з нашых наступных перадачаў. Уладыслаў Страмінскі быў невераемна адоранай асобай, самымі рознымі талентамі настаўніка, асветніка, мастака, літаратара, але быў зжыты з гэтага свету нялюдскай уладаю і амаль забыты. Але цяпер памяць пра гэта выбітнага творцу з'язджае ў Польшчы, дзе яго вельмі шануюць, і пакрысе прыходзіць у Беларусь, якую ён любіў і ніколі не выракаўся свае беларушчыны. І разглядаючы сёння ягоныя праекты, плакаты, карціны, чытаючы ягоныя тэксты, мы бачым ясна, што на зямлі мяняецца ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэта славутага мастака беларуса вартае таго, каб мы ведалі ягоны творчы даробак зямны і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці. Слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!